povíme, proč můžou o mírném anebo naopak závažném průběhu onemocnění COVID-19 rozhodovat geny, anebo jaké fake news se šíří o léčbě COVID-19. Představíme manžele, kteří věnovali milion na podporu v boji proti koronaviru. Nabídneme rozhovor s Janem Konvalinkou, biochemikem a také koordinátorem testování na koronavir a skončíme poděkováním profesorky Vašákové pneumologům. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
V Africe se uzavírají národní parky a všechna místa, kde by se mohl člověk potkat s gorilami. Důvodem je vysoké riziko přenosu nového koronaviru právě na tyto lidoopy. Jak moc jsou gorily ohrožené a jak obvyklý je přenos virů mezi člověkem a lidoopy, o tom už s Ondřejem Ševčíkem. Ondro, jak moc jsou tedy gorily a další lidoopy ohrožení novým koronavirem?
Jednoduše velmi, protože jsou člověku samozřejmě velice podobní. Třeba gorila má kolem 98% DNA totožné s lidskou DNA. Šimpanzi jsou pak lidem ještě více podobnější a proto jsou právě tak náchylní k respiračním onemocněním, které ale velmi špatně zvládají. Navíc v minulosti už byl zaznamenaný přenos jiného typu koronaviru na šimpanzi a i když nový koronavirus zatím u populací lidoopů zaznamenaný nebyl, odborníci se shodují, že možnost přenosu je tady takřka jistá a proto je nutné od nového koronaviru lidoopy co nejvíce chránit.
Jakými cestami, jak lze co nejvíc zabránit nakažení?
Stejně jako u lidí je to zamezení kontaktu s potenciální nákazou. Tahle opatření byla v Africe přijata jako první u nížiných goril už před několika týdny a postupně se zavírají parky s lidoopy napříč celou Afrikou. Navíc podle Kláry Petrželkové z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd tam teď najeli na celou řadu dalších opatření i pro ošetřovatele lidoopů.
A tam se dodržuje bezpečná vzdálenost minimálně 7 metrů, až 10. Potom na mnoha místech se noští roušky. V podstatě je to stejné, co je teďka aplikováno v České republice, že my nosíme roušky, abychom nenakazili ostatní. A ty lidé, co chodí za těma šimpanzama nebo gorilama, nosí a priori stále po celou dobu, když jsou s nima, nosí roušky, aby oni nenakazili jakýmkoliv virama šimpanze anebo gorily.
Doktorka Petrželková se na několika místech v Africe osobně věnuje právě výzkumu přenosu parazitů mezi primáty a člověkem a je také spoluautorkou protiepidemiologických opatření u primátů, které vydal Mezinárodní svaz ochrany přírody. Kromě nošení roušek je to třeba zákaz plivat a jíst v lese, kde se lidoopy pohybují.
Třeba na místě, kde pracuji já, tak umýváme boty, umýváme si ruce. A na některých místech se dokonce mění všechno oblečení, aby tam nezatáhly nějaká jiná onemocnění. A na některých těch místech je to méně striktní a na některých je to více striktní. A myslím si, že po tady této epidemii koronaviru už asi pravděpodobně na všech místech budou používat roušky. Protože ty ztráty v případě úmrtí těch lidoopů jsou nejen, že se jedná o úmrtí zvířete, ale jsou to také ztráty ekonomické, protože habituovaní lidoopy přináší těm místním vládám, místním lidem obrovské peníze, které ti turisti platí, že jo, za to, aby přijeli a podívali se na ty gorily.
Uzavírá Klára Petrželková. O ohrožení primátů novým typem koronaviru jsme mluvili s vědeckým redaktorem Ondřejem Ševčíkem. Díky a naslyšenou.
Hezký den.
Těžký průběh nákazy koronavirem mají většinou seniori a nebo lidé, kteří trpějí chronickým onemocněním a mají oslabenou imunitu. Objevují se ale případy, kdy těžký průběh infekce zasáhne i mladého člověka, který předtím žádným jiným onemocněním netrpěl. Vědci se proto snaží přijít na to, jestli o intenzitě projevů COVID-19 nerozhodují geny. Podrobnosti zjišťovala Zuzana Machálková. Vítej.
Hezký den. K tomuto účelu vznikla mezinárodní databáze, kterou vytvořili Mark Daly a Andreagana z Finského institutu molekulární medicíny a do které se zapojili univerzity a vědecká pracoviště z celého světa. Mimo Finsko třeba ze Spojených států, Itálie, Velké Británie nebo ze Španělska. Výzkumy teprve probíhají, takže nelze s jistotou říct, že za rozdílný průběh onemocnění COVID-19 mohou geny, ale ta pravděpodobnost tady je.
Jak přesně je tedy možné zjistit, jestli o závažnosti rozhoduje genetika?
Vědci se shodují na tom, že genetika je jen jednou z mnoha složek, které průběh infekce určují. Zdá se ale, že zásadní by mohly být odlišné receptory, kterým se virus do těla dostává, pokračuje Marian Hajduch z Institutu molekulární a translační medicíny.
ty úrovně té genetické rezistence na infekci jsou různé. Můžou být kodované samozřejmě kapacitou imunitního systému, způsobem imunitní odpovědi, ale také jsou kodované například právě polymorfizmy v receptorech, které vlastně umožňují tomu viru vstup do buňky.
A dodává, že to v podstatě funguje na principu klíč a zámek, tedy že různé typy zámků neboli receptorů mohou způsobit to, že se do nich ten klíč, tedy virus, nevejde. V případě COVID-19 zatím není dostatek informací. Podobně to ale funguje třeba u HIV, kdy virus pro vstup do buňky využívá specifický receptor, který má část populace nastavený tak, že její virus není schopen využít. Tím se někteří lidé stávají rezistentní vůči HIV infekci. Profesor Ondřej Šeda z Ústavu biologie a lékařské genetiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy navíc dodává, že se v současném výzkumu nebude jednat jen o jeden gen.
U infekčních chorob jsou určitě známé nějaké tedy genetické polymorfizmy, nějaké genetické varianty, které buď to tedy způsobují, řekněme, větší odolnost, anebo menší odolnost. Čili určitě to možné je. Samozřejmě je to jedna ze střípků mozaiky, protože vlastně odolnost vůči infekčním onemocněním je prostě to, čemu my říkáme komplexní znak. To znamená, nebude to jeden gen, který teda za to může, což by bylo nejlepší a nejjednodušší, ale je to celá řada. Budeme hovořit o nějakých desítkách genů.
Rozhodující bude podle Ondřeje Šedy i kombinace některých dalších genetických variant, ale i obecně fyzického stavu člověka, tedy jestli netrpí jinými chorobami.
Zmínila si, že vědci vytvořili mezinárodní databázi. Jak přesně funguje?
Nazývá se COVID-19 Host Genetics Initiative a jsou v ní zahrnuty jak dosavadní studie zabývající se DNA, tak i současný výzkum, ve kterém vědci na základě souhlasu od lidí sbírají informace o jejich genetické informaci. Data jsou získávána z velkých biobank, které po několik let hledají souvislost mezi DNA a zdravotním stavem. Třeba finská biobanka má vzorky 5% finské populace a zapojila se i jedna z největších biobank na světě, která sídlí ve Velké Británii a ta má data 500 000 lidí. To je podle Ondřeje Šedy velkou výhodou celého výzkumu.
Teď tím stačí získat informaci o průběhu COVID-19 a už rovnou můžou pracovat, oni tu DNA už vlastně znají, takže oni nebudou teď sbírat vlastně nové vzorky, takže to velmi akci urychlí ten celý analytický proces.
Biobanky z Finska a Británie jsou ale jen zlomek všech pracovišť, která se do databáze zapojila. Hlavním cílem je tedy identifikovat lidi, kteří jsou k těžkému průběhu onemocnění nejnáchylnější a získat tak vodítko k možné účinné léčbě.
Dodává Zuzana Machálková. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Pandemie koronaviru spustila i lavinu dezinformací, které nabádají lidi třeba k samoléčbě česnekem nebo samovyšetření pomocí zadržení dechu. Lékaři ale varují, že některé rady mohou být dokonce nebezpečné. Důkazem je třeba případ Iránu, kdy se tisíce lidí otrávili metanolem poté, co se rozšířila informace, že alkohol dokáže virus zabít. Víc to rozebereme s Ondřejem Novákem z naší vědecké redakce. Vítej.
Dobrý den. Dezinformace v souvislosti s pandemií jsou celosvětový problém, kdy například španělská policie vytvořila příručku pro rozpoznávání fake news. V souvislosti s nákazou se totiž jenom ve Španělsku objevilo asi 12 000 podvodných webů se zázračnými léky. O podobném trendu z tuzemska informovala i Česká televize. Ta upozorňuje na e-shopy prodávající potravinové doplňky a vitamíny, které údajně pomáhají chránit před koronavirem nebo při jeho léčbě. Nutno dodat, že těmto prodejcům hrozí za současné situace vysoké pokuty. A co se těch klasických dezinformací týče, tak jak říká analytik Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost, zde se nejčastěji objevují různé zaručené babské rady.
Tam je třeba doporučováno pojídání česneku, kouření, pití alkoholu. Několik set Iránců se již otrávilo alkoholem. Co mě nejvíc jakoby v jistém slova smyslu pobavilo, tak byla taková rada, že máme pít vlažnou vodu o teplotě 26 až 27 stupňů, že to prý ten koronavirus zabíjí. To bylo podpořeno takovým tím klasickým mechanismem, že to měl vyprávět jakýsi čínský lékař, který pracuje na místě a toto zjistil.
Žádný z těch zmíněných receptů ale samozřejmě nefunguje a k řadě různých babských rad a pověr se už vyjádřila i Světová zdravotnická organizace. Za vyloženě nebezpečné pak lékaři považují radu pít chlorové bělidlo, které v úzovkách léčitelé propagují jako látku CDS nebo MMS. Po sociálních sítích pak kolovala údajná rada od Stanfordovy univerzity, že pokud se zhluboka nadechnete a pak pak 10 vteřin dokážete držet dech bez zakašlání, tak můžete být klidní, protože nemáte infekci koronaviru na plicích. Je to ale samozřejmě nesmysl a sama univerzita se od této dezinformace distancovala. Na druhou stranu ta choroba je pro lidstvo poměrně novinka, takže někdy i vědci mají, co se léčby týče, problém shodnout se na tom, kde je vlastně pravda. Můžeme zmínit třeba zmatené informace ohledně léku ibuprofen.
Ondro, připomeň prosím, o co přesně šlo.
Objevily se zprávy o tom, že některým pacientům se po požití ibuprofenu přitížilo. Po sociálních sítích taky kolovala nahrávka nějaké anonymní ženy, která radila, aby lidé tento lék nebrali, protože může třeba zakrýt příznaky, a užívání následně nedoporučovalo ani francouzské ministerstvo zdravotnictví. Samotná Světová zdravotnická organizace několikrát změnila své stanovisko, ale nakonec WHO vydala prohlášení, že doporučuje tento lék nadále užívat s tím, že si není vědomá žádných publikovaných nebo klinických výzkumů.
Existuje nějaký snadný způsob, jak rozeznat pravdivou vědeckou informaci od dezinformace anebo konspirační teorie?
Tak nabízí se říct, používejte rozum, ale konspirační teorie a dezinformace cílí na slabiny v našem myšlení, takže poznat na první pohled pravdivou a vymyšlenou nebo zmanipulovanou zprávu je v dnešním složitém světě čím dál těžší. Obecně ale platí, že seriózní zpráva předkládá fakta, kdežto dezinformace předkládá hlavně emoce, a to převážně ty negativní, takže jakmile vidíme něco se senzačním titulkem, měli bychom zbystřit. Pokud posluchači hledají seriózní informace, tak můžeme doporučit třeba web ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz a nebo linku 1212.
Zmínili jsme i různé babské rady, jak nemoc léčit. Nakolik je tedy máme brát vážně?
Tak tady platí, že kdyby se koronavirus dal jednoduše a spolehlivě léčit, tak by na světě teď nebyla pandemie. Je to nakažlivá, nebezpečná choroba a jednoduchá a spolehlivá léčba zatím neexistuje. Na lécích a vakcíně proti současné nákaze pracují tisíce vědců po celém světě a bohužel nám tedy nezbývá, než počkat na výsledek jejich snažení.
Uzavírá Ondřej Novák, díky.
Magazín Leonardo.
Akademické ústavy a vysoké školy se zapojily do boje proti koronaviru, ať už testováním ve svých laboratořích, anebo výzkumem potřebných metod a látek. Koordinátorem těchto aktivit je docent Jan Konvalinka z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Rozhovor s ním natočila Eva Kézrová.
Zhruba před 14 dny se objevily první informace o tom, že i vědecká pracoviště se chtějí zapojit do testování koronaviru. Aktuálně už je to minimálně 15 institucí, ať už jde o akademické ústavy nebo vysoké školy. Řekněte mi, pane docente, jak to vlastně všechno vzniklo? Šlo to ze zdola od lidí?
Přesně tak, typická grassroots iniciativa, jak se říká. A tak jsme se rozhodli, že jako akademická pracoviště, která umí pracovat s metodami, které jsou zapotřebí pro testování, že prostě můžeme přispět. Naši kolegové šijou roušky a někdo vyrábí dezinfekci a my, molekulární biologové a medicinální chemici, biochemici, kteří umíme testovat viry, tak jsme si řekli, že nejlépe pomůžeme tímhle způsobem. Máme expertízu, máme lidi, máme přístroje, tak jsme se sami nabídli vládě České republiky, že s tím pomůžeme.
Tak jen namátko, kde se už testuje. Ústav molekulární a translační medicíny Olomoucké univerzity, CEJTEC Brněnské Masarykovy univerzity, Českobudějovický parazitologický ústav, v Praze to je Ústav molekulární genetiky a také BioCEF, což je společné pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy. Ale pokud vím, tak to není jen o testování. Mnohá pracoviště se věnují i výzkumu potřebných látek a metod.
Třeba můj ústav organické chemie a biochemie Akademie věd velmi intenzivně pracují na vývoji metod, které by nahradily komerční kity, které dneska nejsou k dispozici, protože většina evropských států zakazuje vývoz těch reagencí, protože nárůst potřeby je astronomický a ty reagencie po celém světě docházejí. My musíme vyvíjet svoje vlastní metody na detekci viru. Kolegové na VŠHT klonují a připravují enzymy, které na to potřebujeme. Kolega Radek Zbořil na Palackého univerzitě v Olomouci nám dodal svoje skvělé magnetické nanočástice. A díky tady té spolupráci, to je takový hackathon, prostě spolupráce spousty ústavů, spousty jednotlivců, kteří dohromady teď už vyvinuli vlastně metody, které nám umožní ten virus testovat.
Takže jestli vás dobře poslouchám, tak už jste i za ten opravdu krátký čas byli úspěšní?
Dneska už můžu sebevědomě říci, že už jsme vyvinuli metodu na izolaci virové RNA, což je ten první krok v tom testování, a zatím to je to nejužší místo, protože tyto kity už docházejí nebo došly a už dneska rozesíláme stovky nebo tisíce poprav, který sami připravujeme na ústavu, na kliniky, do fakultní nemocnice v Motole, na Bulovku, do státního zdravotního ústavu, zítra posíláme něco kolegům do Olomouce, do Hradce Králové a tak dále.
Takže první polovina testu na koronavir už je ošetřena z těch českých zdrojů. Vy jste zmiňoval, že další kolegové pracují na té druhé části, tedy výrobě enzymu, co detekuje vir. Takže dříve nebo později bude i díky našim vědcům možné testovat daleko více lidí, protože už prostě nebudeme závislí na dodávkách z ciziny?
Ano, tohle to je jedna věc. Další věc, že my narážíme na problémy na každém kroku, a další a velký problém v tuhle chvíli jsou ty odběrové soustavy. To je ta situace, kdy lékař nebo spíše sestra zdravotní přijde k pacientovi a musí mu odebrat vzorek, což se dělá takovou štětičkou, kterou vkládá mu hluboko do nosu. Mě to dělali a není to úplně příjemný, ale nejsou štětičky, nejsou ty odběrné nádobky a ta žádanka je papírová, místo aby byla elektronická.
Ale i na té elektronizaci žádanek už, pokud vím, odborníci pracují. Když ČVUT během týdne vymyslel respirátor z 3D tiskárny, tak se okamžitě ozvaly firmy, že jsou ochotné vyrábět je za nějaké výrobní náklady. Máte nějakou podobnou zkušenost?
Ano, máme spojení na několik českých firm a máme spoustu výrobců, kteří nám nabízejí svoje komerční kity, ale tam se obávám, že zásoby brzo dojdou. Máme spojení na dodavatele na Tajvanu a v Jižní Koreji a v Izraeli, kteří by mohli pomoci. Já jenom chci říct, já hrozně obdivuju úsilí kolegů na ČVUT a je to opravdu klobouk dolů, je to skvělý. Připomínám, že vývoj diagnostického kitu na identifikaci smrtelné choroby je řádově těžší úkol. Tam nejde o toto jenom vyrobit, ale musí se to otestovat a musí se to validovat, protože my nesmíme dělat chyby. My jsme tak daleko citlivostí, že detekujeme 10 těch virionů, 10 jednotlivých virů vidíme v tom vzorku, což je extrémně vysoká citlivost.
Za běžných podmínek by vědci na těchto diagnostických metodách pracovali roky. Teď nemáte ale ani měsíce, máte na to v podstatě týdny, takže předpokládám, že to vyžaduje opravdu obrovské nasazení od všech.
Tady musím říct, že je ohromné pozorovat to nadšení a velmi dobrovolnou a skutečně nadšenou spolupráci spousty lidí. Já jsem něco takového naposled zažil v roce 89 při revoluci. To je opravdu to nadšení a ta snaha všechno sdílet a pomoci společné věci je fascinující a já hluboce smekám klobou.
Já myslím, že nejste sám. Nicméně já se zkusím zeptat na tu praktickou stránku. Kdo to všechno zaplatí těm vědeckým institucím?
Tak v tuhle chvíli to platí ty instituce sami ze svého a všechno to testování, které už probíhá, dělají zdarma. Ty, které to dělají jako součást nemocnic, tak tam myslím, už to začíná platit Všeobecná zdravotní pojišťovna, ale akademické ústavy to dělají zcela zdarma. Právě proto byl tak velmi důležitý velkorysý dar IOCB Tech, 7 milionů, který tady pomohl nadace Experiencia, manželů Dvořákových, vložili 1 milion korun. Čili už jsou tady soukromí dárci, já bych doufal, že takových bude víc a že také přispěchá stát. Vím, že Technologická agentura České republiky velmi pružně vložila peníze do projektů, které se týkají covidu a zdá se, že ty peníze přijdou velmi rychle a velmi nebyrokraticky. A to je přesně to, co potřebujeme. Nepotřebujeme miliardu za rok, my potřebujeme pár milionů přesně teď.
Hostem magazínu Leonardo je dnes po Skypeu docent Jan Konvalinka z Ústavu organické chemie a biochemie, který je zároveň koordinátorem aktivit vědeckých pracovišť v současné koronavirové pandemii. Už teď se v Jihomoravském kraji testuje takzvaná chytrá karanténa, která by pak měla fungovat po celé republice. Jakou roli v tom hrají právě vědecké laboratoře?
Tak já o téhle věci nejsem moc informován, to znám jenom z tisku podobně jako vy, ale obecně můžu říct, že aby se ta chytrá karanténa mohla vůbec principiálně dělat, tak potřebujeme dramaticky zvýšit testování a tomu právě pomůže ta akademická iniciativa, abychom netestovali 4 nebo 5 tisíc vzorků denně jako teď, ale zhruba 10 tisíc vzorků denně, což by byl asi ten počet, který bychom potřebovali, abychom skutečně mohli trasovat každého jedince, který bude pozitivní, a současně, abychom mohli chránit ty nejohroženější skupiny obyvatel, což jsou třeba domovy důchodců, nebo domy sociální péče, nebo LDNky. Tam je třeba ty pacienty otestovat úplně všechny, tam je třeba kompletně otestovat zdravotnický personál a na to v tuhle chvíli nemáme prostředky.
Teď se začalo mluvit i o plošném testování, které by se mělo na statisticky vybraném vzorku obyvatel spustit v Praze a Litovli. Prý, aby se zjistilo, jak je populace novým typem koronaviru promořená. Je to dobrá varianta?
Tohle to navrhuje řada lidí už nejméně 10 dní a my nutně potřebujeme znát informaci o promořenosti populace, protože my to vůbec netušíme. Jsou odhady kolegů z Imperial College, kteří odhadují, že to je hluboko pod procento, ale jsou odhady kolegů z Oxfordu, že to je v Británii 30-40%. My nemáme data, která bychom mohli potvrdit. Problém je, že na tohle plošné testování nám neposlouží metoda testování na virus. My potřebujeme vyvinout metodu na protilátky.
Které člověk získává tím, že už nemoc COVID-19 prodělal v nějaké té lehčí formě nebo dokonce bez příznaků. Nicméně už se to prý začne realizovat. Dají se k tomu využít ty diskutované čínské rychlotesty, co prý analyzují právě protilátky?
To bychom museli ověřit, já opravdu neznám, jak spolehlivá ta metoda je. V tomhle případě ale je výhoda, že nepotřebujeme 100% spolehlivost. Že nějaká chybovost by tady vlastně nevadila, protože to by byla epidemiologická studie, abychom věděli, kolik procent populace už se s tím virem setkalo. Protože pokud je to třeba 40 a pokud kolegové v Oxfordu mají pravdu, pak ta další karanténa skoro ztrácí smysl. Ale pokud je to 0,4, tak samozřejmě musíme pokračovat.
V Německu teď najeli na takovou rychlejší analýzu, že smíchají 5 vzorků dohromady a pouze v případě, že tato směs je pozitivní, tak udělají testy jednotlivě. Může to tak opravdu fungovat?
Ano, to je takzvané půlování, je to metoda dávno známá, není to žádný objev a jsem na to trošku alergický, protože mě to jako velký objev napsal nejméně 50 lidí do mailu, tak já všem odpovídám, že moc krát děkuju, že už jsou 47, 8, 9, že byste asi 53. Ne, to nemyslím zle, je to dávno známá metoda, používá se. Tady máme ale problém v tom, že my potřebujeme extrémní citlivost, protože někteří pacienti mají skutečně jenom desítky virových kopií a tady ty už neodhalíte. Na druhou stranu tohle půlování by se hodilo právě pro to plošné screenování třeba domovů sociální péče nebo nemocnic.
Dá se tedy říct, že to současné omezení pohybu v České republice výrazně přispělo ke zpomalení nákazy, ale teď je, myslím, potřeba najít směr, co dál?
Přesně tak. A myslím, že to už formuloval i, já teda nemám čas na tiskové konferenci koukat, ale myslím, že to už formuloval i pan profesor Primula a další, že teď jsme vlastně dupli na brzdu a bylo to pravděpodobně správné rozhodnutí v danou chvíli, v daný okamžik. Díky tomu jsme se vyhnuli přímé srážce, takže těch počet nakažených přibývá velmi pomalu ve srovnání třeba s Itálií nebo Španělskem nebo Francií. Zatím to nemocnice zvládají velmi dobře. A přesně jak říkáte, teď je třeba říct si, co dál.
Svou roli určitě se hrají i naši odborníci, které v dnešním magazínu Leonardo zastupoval biochemik docent Jan Konvalinka. Já si myslím, že pro vás vědce může být docela příjemný ten fakt, že se vám naslouchá, že i vaším prostřednictvím se hledá cesta, jak se s novým typem koronaviru nejlépe vypořádat.
Já bych rozhodně neřekl, že to je pro vás příjemné, to nemůžu říct. Na druhou stranu, někam na Facebook jsem napsal, važte si svého virologa, mějte rádi svého virologa, může vám zachránit život. Já si myslím, že si lidé konečně doufejme uvědomí, že lidé, kteří něčemu rozumějí, něco umí, jsou velmi užiteční, že tady máme lidi, kteří by se velmi dobře uživili na Stanfordu, Heidelbergu nebo v Oxfordu a jsou tady na svých ústavech Akademie věd a když jde do tvého, tak svoji extrémní špičkové znalosti, dovednosti a svůj talent jsou ochotní a připraveni nasadit do služeb lidí. A to zní trochu pateticky, ale prostě je to tak, ti lidé, kteří tady vyvíjejí tady ty metody na koleně a přes noc a o víkendu s rouškou kolem pusy, tyhle lidé by mohli dělat profesory na špičkových amerických univerzitách a dělají nám tuhle tu službu. Já myslím, že bychom jim měli být vděční.
S docentem Janem Konvalinkou natáčela Eva Kézrová.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné na Plusu.
V boji s pandemií koronaviru jsou zdravotníci vystaveni značnému riziku. Platí to i pro pneumology, kteří se starají o akutní i chronické pacienty napříč celou republikou. Jejich úsilí si laická veřejnost velice váží. Slova chvály za jejich obětavou práci připojuje i profesorka Martina Vašáková, přednostka pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze.
Děkuji svým kolegům na pneumologické klinice, včetně jednotky intenzivní péče, za úžasnou práci a spolupráci a semknutost v našem boji proti koronaviru. Děkuji celé Thomayerově nemocnici a všem pneumologům v celé České republice, kteří se starají o všechny plicní pacienty, kteří potřebují naší péči. Děkuji všem.
Uzavírá Martina Vašáková, přednostka pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze. A tím končí pro dnešek přehled novinek z vědy a techniky. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.